Když si začneme číst 10. kapitolu 1. listu Korinským, milí posluchači, budete mít možná dojem, že jde o docela jiné téma, než o čem jsme hovořili v posledních dvou pořadech, kde jsme četli 8. a 9. kapitolu. Mimochodem, pamatujete si, o čem jsme hovořili v těch minulých dvou pořadech? O čem apoštol Pavel svým korinským bratřím a sestrám psal? Byla řeč o křesťanově svobodě. Zpočátku se týkala pokrmů obětovaných modlám a otázky, zda takové pokrmy věřící v Pána Ježíše Krista mohou jíst či nikoli, zda je tyto pokrmy poskvrňují anebo neposkvrňují. A potom to byla vlastně otázka Pavlovy svobody, když korinští věřící odmítli apoštola Pavla materiálně podporovat, alespoň pravidelně podporovat. Což pro něj znamenalo, že sám musel kromě misijní práce, kromě služby v evangeliu a při zakládání sborů, že musel také ještě pracovat, starat se o živobytí. A tak to často dělal po nocích a píše o své únavě. 10. kapitola 1. listu Korinským, možná k našemu překvapení, začíná připomenutím dávné historie izraelského lidu. Budu vám číst několik prvních veršů a přitom můžete uvažovat, proč je tu v kontextu křesťanovy svobody tato v skutku historická vzpomínka. Takže jsme v 10. kapitole 1. epištoly Korinským. Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a v moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila, vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři, jako někteří z nich. Jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejte smilstvu, jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 000. A také nechtějte zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Při pohledu na tento text, který jsme si právě přečetli, musíme mít na paměti, že mezi věřícími v těch zborech první církve byla velká část lidí, kteří měli židovský původ. Proto příklady z izraelské historie pro ně nebyly ničím neznámým. Ba mnohem víc, historie byla v Izraeli pokládána za základní součást věrouky a byla pociťována jako něco velmi blízkého, rodinného, národního nebo dokonce jako něco osobního. Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a v moři spojení s Mojžíšem. To jsou znovu první dva verše. Slůvko křest je v náboženském světě chápáno docela různorodě a je možné se setkat i se všelijakými rozpravami, co znamená a jakým způsobem se má uskutečňovat. Zde se setkáváme s tímto slůvkem v kontextu, který nám může ještě více zamotat hlavu. Zejména kralický překlad vyznívá zvláštně. Všichni byli v Mojžíše pokřtěni. Náš průvodce v těchto pořadech, znalec řeckého jazyka, se trochu hněvá na všechny možné překladatele, že to původní slůvko, slůvko v původním textu, většinou překládají prostě jako křest a nedělají si starosti s širším pohledem na význam toho slova, ani s otázkou, jak tomu čtenář může rozumět. A tak se dívá do nějakého hodně tlustého slovníku řečtiny a zjišťuje, že to původní slovo baptizein, baptizo, že se v různých kontextech může vyskytovat celkem asi ve 20 různých významech, nebo spíš niancích významů. Nejsou to úplně rozdílné významy. A tak náš doktor McGee vyzdvihuje význam vyjádřený slovem stotožnit se. Křest ponořením ve vodě tento význam pochopitelně potvrzuje, jak fakticky v tom, že pokřtěný člověk je vodou zcela obklopen, zakryt, pohlcen, s ní takto stotožněn, ale také symbolicky, že jde o výraz stotožnění s Kristem v jeho smrti a v jeho zmrtvých vstání, jak to velice podrobně vysvětluje Pavel v 6. kapitole listu Římanům. Stotožnění s Mojžíšem v oblace nám ukazuje na stotožnění izraelského lidu s Mojžíšem a s jeho posláním jako vůdce. Stotožnění v moři interpretuje náš učitel jako stotožnění s Mojžíšovou vírou, když Hospodin pro celý národ připravil bezpečný průchod Rudým mořem. Všichni jedli týž duchovní pokrm, pokračuje Pavel, verš 3 a k němu ještě 4, a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela. A tou skálou byl Kristus. Pokud jde o ten pokrm, vykladači se shodují v tom, že tu jde o manu, tedy o ten zvláštní pokrm, který se každé ráno objevoval na poušti a po dlouhá léta postačoval k obživě celého izraelského národa. Bylo to něco nadpřirozeného, čeho byli putující Izraelci svědky každý den. A voda na poušti? Voda na poušti, to je na jedné straně poněkud absurdní představa a na druhé straně je to obraz záchrany od smrti z nedostatku vody, čili od smrti žízní. I vodu dostali putující Izraelci nadpřirozeným způsobem. A tak byli na poušti zachráněni. Zdroj té vody, tedy skála uprostřed pouště, z níž vytrskl pramen, je obrazem na spasení v Pánu Ježíši Kristu. Záchrana od smrti, od věčné záhuby. Izraelci prožili na poušti velmi mnoho prazvláštních věcí. A ty věci, ty zážitky, by je mohly vést k naprosté důvěře Pánu Bohu, že On si se vším poradí. Ze všeho je vysvobodí. Že nepřehledné anebo přímo neřešitelné situace jsou pro něho maličkostí. Především, že on je dobrý, laskavý, milostivý a také dokonalý. Na rozdíl od toho se však u tohoto národa setkáváme s nepředstavitelnou nevděčností, se stálým reptáním a stížnostmi na všechno možné, a pak také s neposlušností v podobě nejrůznějších hříchů, které na poušti páchali. A tak apoštol Pavel ve svém připomenutí historie o Izraelcích píše, verše 5 a 6, a přece se většina z nich Bohu nelíbila, vždyť poušť byla poseta jejich těly. To se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A v tom Pavlově historickém rozboru dále přicházejí konkrétní záležitosti postupně aktualizované pro korinské podmínky. 7. verš a 8. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 tisíc. Tohle byla zvláště aktuální oblast svodů pro Korinťany, kteří měli svůj chrám, v němž bylo k dispozici jak jídlo a pití, tak různé veselí a obřadné prvky sexuality, které apoštol Pavel nejednou nepokrytě nazval smilstvím, hříchem. Uvažuji nad tím, jestli to upozornění není stejně aktuální i pro nás právě v této naší době, kdy se společnost našeho národa otevírá všemu možnému, nejen dobrému, ale i zlému. hříchu, kromě zločinnosti, také v podobě alkoholu, drog, rafinovaných zábav, pornografie, legalizované prostituce, lechtivých reklam a tak dále a tak dále. A Pavel pokračuje, a také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich. Ani nereptejme, jako někteří z nich. To, co se jim stalo, je výstražný obraz. A bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Pokušení je pokušení a apoštol Pavel jasně před ním varuje, abychom se do něho nezeplétali dobrovolně, svou vlastní nepozorností, neznalostí nebo spíš nezájmem o to rozlišování, anebo jenom prostou hloupostí, že prostě nepřemýšlíme, že se nám nechce věci hodnotit, zvažovat. Ale v tom prostředí hříchu, v němž každý den musíme žít, být, pracovat a také svědčit o Pánu Ježíši Kristu, jak svým životem, tak i svými slovy, v tom prostředí se může objevit určitý druh pokušení, do něhož nevstupujeme dobrovolně. Pokušení, které zatěžká a prověří náš duchovní stav, náš vztah k Pánu Ježíši. Pán Ježíš tu a tam dopustí, aby se kolem nás dělo něco, kdy se musíme projevit jako jeho následovníci, jako jeho učedníci a pokračovatelé. On však má takové situace pod svou kontrolou. Na nás je, abychom zůstali jemu věrni a za každých okolností očekávali na něho, od něho čerpali moudrost a sílu. A tak Pavel pokračuje ve 13. verši. Jsme v 10. kapitole 1. listu Korinským. Nepotkala vás zkouška nadlidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Raduji se z toho, že tento verš můžeme s vírou vztahovat na všechny oblasti svého života s Pánem Ježíšem. Můžeme si být jisti, že On má dění kolem nás pevně ve svých rukou. Apoštol Pavel tu hovoří o prostředí Korintu a tak ukazuje konkrétní problém, konkrétní pokušení, které na Korinťany mohlo dolehnout. 14. verš. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. O tom modlářství byla už zmínka, když Pavel vzpomínal na to, co dělal Izrael. Služba Pánu, Pánu Ježíši, nemůže být nijak spojena se službou tělesným věcem. Věcem, které by získaly jistou úlohu jako nějaká modla v našem životě. A musím vám říci, že velmi často se nešťastně dívám na věřící lidi, kteří se ze služby Pánu vymlouvají pro celou spoustu tělesných věcí, které jsou v podstatě jen jejich zálibami a nikoli až tak potřebami, jak se to někdy snaží prezentovat. Celý problém modlářství je často jen problémem priorit. Čemu dáme přednost? Co je pro nás důležité a do jaké míry je to pro nás důležité? Není zvykem říkat tomu modlářství. A apoštol Pavel upozorňuje, že ta oddanost různým věcem, činnostem, zálibám nebo i lidem může zasáhnout samotnou podstatu duchovního života věřícího člověka, jeho osobní vztah a život s Pánem Ježíšem. 15. verš a další. Mluvím k vám jako k rozumným lidem. Posuďte sami, co říkám. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. Pohleďte na izraelský lid, nespojuje ty, kteří jedí oběti, společenství oltáře? Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Že modla něco znamená? Nikoli. Nýbrž, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu páně i na stolu démonů. V některých křesťanských kruzích se dnes hodně hovoří o démonech. Pro nezaujaté, nebo spíš neinformované lidi to někdy vypadá až komicky. Slyšel jsem, že když se skupina věřících tohoto ražení jednou chystala na nějaký zájezd pronajatým autobusem, nejprve autobus obstoupili a s modlitbami vyháněli z něho démony. Nevěřící řidič měl z toho zpočátku legraci, ale pak se skoro bál s nimi jet, zejména pro extrémně hlučné chování těchto cestujících. V této souvislosti mě zvláště zaujaly tyhle dva verše, které jsme si před chviličkou četli. 19. a 20. v 10. kapitole 1. epištoly Korinským. Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Nikoli. Nýbrž, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Všimněte si prosím, že apoštol Pavel si nic nedělá z pokrmu, který byl obětován modle. To jsme si podrobněji četli už v 8. kapitole. Jestli pokrm byl předložen modle, anebo nebyl, nic se na tom pokrmu nezmění. Klidně to jeste a nic se nerozpakujte, píše Pavel. Ale pokud jde o spojení se samotnou modlou, pokud jde o obřad pro nějakou modlu, předtím apoštol Pavel velmi důrazně varuje, jako před něčím, co je duchovní, před něčím, co je v podstatě spojením s démony. Dovolím si odtud tedy učinit závěr, že autobus jako předmět, jako věc, jako dopravní prostředek není posedlý démony. Ale chování lidí v něm může snadno představovat spojení s nimi, bez ohledu na jejich pocit duchovnosti. Apoštol Pavel v těchto souvislostech hovoří velmi vážně a důrazně varuje. Verš 22. Chceme snad popudit pána k žárlivosti? Jsme snad silnější než on? A pak se vrací k myšlence, kterou už vyslovil, tedy k myšlence, která se nese těmito kapitolami o křesťanově svobodě v Kristu. Vrací se k myšlence skutečné svobody, která však, jak jsme si už řekli, má své mantinely, své hranice. Vzpomínáte si, které jsou to ty hranice křesťanovy svobody? Všecko je dovoleno. 23. verš v 10. kapitole. Ano. Ale ne všecko prospívá, všecko je dovoleno. Ano, ale ne všecko prospívá ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. Jako dvě výrazné hranice křesťanovy svobody jsme našli především tyto, Boží slovo a bratrskou lásku. Apoštol Pavel se vrací k předmětu, o němž už byla zmínka, a svým způsobem jej nyní uzavírá. To je 25. verš a 26. Jeste všechno, co se prodává v masných krámech, a pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát. Hospodinova je země i její plnost. Jsou skupiny věřících, kteří se hlásí k Pánu Ježíši Kristu a přesto rozdělují pokrmy na ty, které křesťan může jíst svobodně, a na ty, kterými by se poskvrnil. Mně ovšem celé ty tři kapitoly, které jsme si právě probírali v 1. Korinským, tedy od 8. po 10., mě ty tři kapitoly bohatě stačí k tomu, abych osobně pro sebe, pro svůj postoj k Pánu, měl ve věci výběru pokrmů naprostou svobodu. 1. Korinským 8.8 podle kralického překladu má tuto podobu. Nečiníť nás pokrm vzácných bohu. Nebo budeme-li jísti, nic tím lepší nebudeme. A nebudeme-li jísti, nic horší nebudeme. Jediný důvod pro nějakou zdrženlivost ve výběru jídel by pro mě mohlo znamenat vědomí, že by tato moje svoboda pro někoho jiného, zřejmě ještě neutvrzeného, biblicky neznalého, duchovně slabého, že by ta moje svoboda mohla být k pádu, ke škodě. K těmto myšlenkám se apoštol Pavel vrací, když ve 27. verši a v následujícím úseku píše tohle. Pozveli vás někdo z nevěřících a chcete tam jít, jeste všechno, co vám předloží, a pro své svědomí se na nic neptejte. Kdyby vám však někdo řekl, toto bylo obětováno božstvům, nejeste kvůli tomu, kdo vás na to upozornil, a pro svědomí. Nemyslím vaše svědomí, nýbrž svědomí toho druhého. Proč by moje svoboda měla být souzena cizím svědomím? Jestliže něco přijímám s vděčností, proč mám být odsuzován za to, zač vzdávám díky? Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. A závěr 10. kapitoly shrnuje tyto Pavlovy výroky a stanoviska do několika jednoduchých a přehledných vět, které jsou zajisté hodny následování. 32. verš a 33. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Zase se trochu protivně zeptám, opravdu je pro nás spasení lidí kolem nás až tak podstatné? Opravdu tomuto cíli, tedy spasení dalších duší, dalších lidí, podřizujeme své vlastní zájmy a třeba i kategorické nároky na nějaké vnější věci v životě? Mohl bych se rozhlédnout a zase uvést několik konkrétních příkladů, jak jsem to kdy v církvi viděl. Jak jsem někdy viděl jednání věřících s lidmi, kteří projevili zájem o boží věci, a taky jak se někdy v církvi jedná s těmi, kteří už Pána Ježíše nedávno přijali, úplně nedávno, a jak si někdo všímá jejich oblečení víc než jejich duchovních potřeb. A tak bych mohl pokračovat, ale to by nebylo moc povzbudivé. Sám budu raději přemýšlet nad svým přístupem k lidem a k tomu chci vyzvat i vás, milí naši rozhlasoví přátelé. Náš dnešní pořad chci uzavřít něčím pozitivním, něčím hezkým, povzbudivým. A tak vám přečtu první verš z následující 11. kapitoly 1. listu Korinským. Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. A nebo kralicky, následovníci moji buďte, jako i já, Kristův. A tak Bůh vám žehnej, přátelé, nechť je jednání každého z nás, milí bratři a sestry, odrazem jednání našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Abychom mohli skutečně s Pavlem říci pro druhé, následovníci moji buďte, jako i já, Kristův.